Moikka taas kaikille! Kuuntelet parhaillaan Joku tietää jotain podcastin jaksoa, jossa tänään käsiteltävä tapaus tulee jälleen uudesta maasta. Tänään suuntana on Kiina, tai tarkemmin sanottuna Hongkong, ja mä voin jo nyt luvata, että vastaavanlaista tapausta tuskin löytyy minkään muun maan rikoshistoriasta. Taistelussa erikoisimmat murhaaseet kategorian ykkössijasta tämän päivän väline pääsee varmasti ainakin hyvin lähelle kovinta kärkeä. Kuullessani tästä tapauksesta vei se mut mukanaan täysin, ja jakso hyvin pitkälti kirjoittikin itse itsensä. Toivottavasti sulle käy kuunnellessasi samalla tavalla. Pidemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan. Toukokuun 22. päivä vuonna 2015 kello 2 aikaan iltapäivällä 47-vuotias nainen Wong Xiufing lähtee tyttärensä 16-vuotiaan Lili Ko Li Lingin kanssa noutamaan perheen 3 muuta lasta koulusta heidän keltaisella Mini Cooper-autollaan. Matka kuitenkin keskeytyy 1,6 kilometriä ja vaivaiset 5 minuuttia myöhemmin, kun Wong parkkeeraa auton tien sivuun bussipysäkille. Tuolla samalla paikalla auto seisoo edelleen 25 minuutin päästä, kun auto kiinnittää paikallisen linja-auton kuljettajan huomion. Kuten varmasti kaikki tietävät, autojen ei ole sallittua pysähtyä bussipysäkeille pidemmäksi aikaa, joten ei liene suuri ihme, että kuljettaja pitää tätä erikoisena. Hän ei kuitenkaan tee asialle mitään, vaan jatkaa matkaansa keltaisen auton edelleen töröttäessä tien reunassa. Pian ohikulkenut lenkkeilijä kiinnittää myös huomiota autoon, sillä tuulilasin pyyhkiät heiluvat puolelta toiselle, vaikka ulkona onkin kaunis päivä, ilman tietoakaan sateesta, ja pyyhkiät pitävät epämiellyttävää ääntä raapiessaan rutikuivaa lasia vasten. Ohikulkija huomaa, että auton sisällä olevat nainen ja nuori tyttö näyttävät olevan unessa, ja vaikka hän pitää tätä hieman kummallisena ja jopa vaarallisena paikkana päiväunille, ei hän halua häiritä kenties hyvin tarpeeseen tullutta unihetkeä, vaan jatkaa lenkkiään suunnitelmiensa mukaan. Kun hän 45 minuuttia myöhemmin paluumatkallaan kuitenkin kulkee jälleen auton ohi ja huomaa, ettei sisällä ollut parivaljakko ollut edes vaihtanut asentoaan, lähestyy hän autoa ja koputtaa sen ikkunaan. Sisällä kukaan ei reagoi, jolloin lenkkeilijä yrittää aukaista auton oven vain todetakseen ovien olevan lukossa. Katseltuaan sisällä nukkuvaa äitiä ja tytärtä hetken aikaa, lenkkeilijä huomaa jotain. Kumpikaan auton sisällä olevista henkilöistä ei vaikuta hengittävän, ja hän päättää soittaa hätänumeroon. Auton sisältä löydetyt Wong ja Lili kiidätetään sairaalaan, kun poliisit ovat ensin todenneet heidät tajuttomiksi, eikä ensiapukaan tunnu tepsivän. Lääkärit tekevät kaikkensa elvyttääkseen äidin ja tyttären, mutta turhaan. Molempien todetaan menehtyneen, vieläpä samassa sairaalassa, jossa perheen isä, 53-vuotias Ko Kim Sun työskentelee. Poliisi on tilanteesta ymmällään. Kummankaan ruumiissa ei ole minkäänlaisia ulkoisia väkivallan merkkejä, jotka olisivat voineet selittää parin kohtaloa, ja auto oli kaiken lisäksi vielä lukittu, joten mikä ihme oli voinut aiheuttaa näiden kuoleman? Ruumiin avauksessa selviää, että Wong ja Lili olivat kuolleet hiilimonoksidi, eli häkämyrkytykseen. Häkä on hiilen ja hapen yhdistyessä syntyvää väritöntä ja hajutonta kaasua, jota ei näin ollen itse välttämättä huomaa hengittävänsä ennen kuin on liian myöhäistä. Hiilimonoksidi sitoutuu happea kuljettavaan hemoglobiiniin erittäin tiukasti, ja yhdessä nämä alkavat muodostaa karboksihemoglobiinia, joka estää punasolujen normaalin toiminnan, eikä elimistö näin ollen enää kykene kuljettamaan happea normaaliin tapaan. Ulkopuolisen silmiin häkää hengittänyt voi edelleen näyttää terveeltä, vaikka olisikin jo voimakkaassa hapenpuutostilassa, kunnes suuri määrä häkää veressä lopulta saa ihmisen menettämään tajuntansa. Wongin veren häkäpitoisuus oli 50% ja Lilin 41, jonka seurauksena molemmat olivat mitä todennäköisimmin kokeneet voimakasta päänsärkyä, huonovointisuutta ja huimausta, joka selittäisi sen, miksi Wong oli ajanut autonsa tien sivuun. Auton hiilimonoksidipitoisuutta tutkittiin tarkemmin ja sen todettiin ylittäneen vaaralliseksi määritellyn tason 35-kertaisesti. Tutkimusta tekemään palkattu kemisti sanoi, että pitoisuus autossa oli niin korkea, ettei hänen ensin käyttämänsä lukulaite yltänyt alkuunkaan niin korkeisiin lukemiin, ja hän joutui hankkimaan toisen lukijan, jonka mitta-asteikko ei sekään riittänyt. Lopulta tutkijat käyttivät erittäin raskastekoista häkätunnistinta, jolla saivat lopulta tietää autossa todellisuudessa vallinneen häkäpitoisuuden. 7000 milligrammaa kilogrammaa kohden, kun normaalioloissa kaikki yli 200 milligramman lukemat lasketaan vaarallisiksi. Päällimmäisenä tutkijoiden mielessä olikin kysymys, mistä ihmeestä häkää oli päässyt auton sisään niinkin suurissa määrin? Ensimmäinen vaihe tutkinnassa oli tietysti pyrkiä selvittämään, oliko autossa jokin vika, jonka seurauksena sen sisätiloihin olisi voinut vuotaa häkää. Auto tutkittiinkin perinpohjaisesti erilaisten testien avulla, ja tutkijat olivat jopa yhteydessä Interpoliin, jonka avustuksella he pyysivät auton valmistajaa, saksalaista BMW:tä, tekemään autolle lisätutkimuksia. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Vasta kuukausia myöhemmin eräs poliiseista kiinnitti huomionsa auton takakontissa lojuneeseen, tyhjään jumppapalloon ja ihmetteli, miksi kukaan säilyttäisi sellaista autossaan, varsinkin kun tästä pallosta vaikutti kokonaan puuttuvan se tulppa, joka varmisti, ettei pallo pääsisi tyhjentymään itsestään. Tämä huomio sai muut paikalla olleet poliisit valpastumaan, ja tyhjä jumppapallo otettiinkin talteen myöhempiä tutkimuksia varten. Saatuaan tiedon testien tuloksista olivat poliisit täysin puulla päähän lyötyjä. Merkityksettömäksi yksityiskohdaksi tutkinnan alkuvaiheessa määritellyn jumppapallon sisältä löydettiin selviä jäänteitä hiilimonoksidista. Tämä herätti epäilyksiä. Oliko mahdollista, että pallo oli täytetty myrkkykaasulla ja jätetty tyhjenemään auton takakonttiin? Poliisi oli aluksi kuitenkin hyvin varovainen tämän teorian suhteen, sillä he olivat varmoja siitä, että aivan kuin rantapalloissakin olisi myös tämän kaltaisissa palloissa mekanismi, joka estäisi pallon tyhjentymisen, vaikka tulppa irrotettaisiinkin. Testatakseen teoriaansa tutkijat hankkivat tismalleen samanlaisia jumppapalloja, täyttivät ne ilmalla ja poistivat tulpan. Heidän hämmästyksekseen pallo todella tyhjeni tällä tavoin itsestään. Seuraavaksi he konsultoivat asiantuntijoita selvittääkseen, oliko ylipäätään edes mahdollista, että jumppapallon kaltainen materiaali kykenisi pitämään hiilimonoksidia sisällään, ja kun he lukuisten testien jälkeen saivat myöntävän vastauksen kysymykseensä, alkoi heidän saippua oopperamainen teoriansa murhan toteutuksesta näyttää entistä todennäköisemmältä. Joku oli täyttänyt pallot hiilimonoksidilla, ja kun pallo oli hiljalleen tyhjentynyt auton takakontissa, oli se samalla vapauttanut auton sisälle tappavaa kaasua, joka oli lopulta surmannut Wongin ja Lilin. Tutkijoiden seuraavana tehtävänä olikin selvittää, miksi pallo oli ollut täynnä myrkkykaasua ja oliko joku täyttänyt pallon sillä tarkoituksella. Tutkimukset osoittivat, että koska pallo tyhjenee itsestään melko nopeasti, oli se pitänyt laittaa takakonttiin vain hetkeä ennen kuin Wong ja Lili lähtivät liikkeelle. Tämän seurauksena poliisi päättikin ensin seurata sitä tutkintalinjaa, että kyseessä oli murha-itsemurha, ja jompikumpi menehtyneistä oli itse kantanut myrkyllisen jumppapallon mukanaan autoon, sillä perheen muut lapset olivat olleet koulussa, ja perheen isä K oli lähtenyt kotoa jo noin tuntia ennen kuin keltainen mini oli startannut. Mä yritin etsiä tietoa tästä, mutta en löytänyt luotettavaa vastausta siihen, mitä hiilimonoksidille tapahtuu, jos sitä on pääosin suljetussa tilassa kauan. Mikäli se ajan kuluessa haihtuu ilmasta itsekseen, vaikka ovia ei avattaisikaan, ymmärrän selityksen siitä, että jumppapallo oli täytynyt viedä autoon vain hetkeä aiemmin, sillä muuten sen sisältämä kaasu olisi ehtinyt haihtua ilmasta ennen Wongin ja Lilin saapumista, tai ainakaan aineen pitoisuus heidän elimistössään ei olisi voinut olla niin suuri. Kuitenkin mun, eli erittäin epäpätevän kemistin maalaisjärjen mukaan, näin ei voi tapahtua, ellei ilma suljetun tilan sisällä jossain kohtaa vaihdu. Ja tästä syystä mun on vaikea ymmärtää, miksei pallo olisi voinut olla autossa jo kauemmin ja täyttää auton sisätilat tappavalla kaasulla jo paljonkin etukäteen. Toki äidin ja tyttären kavutessa sisään autoon ovet ovat olleet hetken aikaa auki, mutta olisiko tuo hetki ollut riittävän pitkä siihen, että sisäilma olisi ehtinyt puhdistua? Häkäähän ei voi nähdä eikä haistaa, joten vaikka auto olisi ollut täynnä sitä, olisivat Wong ja Lily olleet autuaan tietämättömiä sen olemassaolosta siihen asti, että alkoivat voida huonosti. Toisaalta mä mietin myös sitä, että auton sisätilathan ovat tuskin koskaan 100-prosenttisen tiiviit, ja varmasti kaasua olisi päässyt poistumaan ajan kuluessa pienissä määrin myös ilman ovien avaamista, mutta kuinka paljon? Mikäli siellä kuuntelijoiden joukossa siis on joku, joka ymmärtää näistä asioista enemmän, mä kuulisin mielelläni faktatietoa oman mutuiluni tueksi sen suhteen, miksi todettiin, että pallo ja sitä myötä kaasu oli täytynyt laittaa autoon juuri ennen kuin Wong ja Lily astuivat autoon. Parhaiten mut tavoitat laittamalla viestiä Instagramissa @jokutietaajotain, mutta myös sähköpostiosoitteeseen jokutietaajotain@gmail.com löytää tiensä perille. Kuka oli vienyt pallon autoon? Wongin tiedettiin käyvän säännöllisesti joogassa, ja tämän ajateltiin tukevan sitä teoriaa, että pallo olisi ollut hänen. Tämän lisäksi poliisi kuulusteli Wongin ja Lilin läheisiä, yrittäen selvittää, oliko jommalla kummalla kenties ollut itsetuhoisia ajatuksia. Kaikki Lilin tunteneet kuvailevat häntä kuitenkin elämän iloiseksi nuoreksi naiseksi, ja perheen kodinhoitaja lisäksi todisti, että muistaisi kyllä, mikäli jompikumpi olisi lähtiessään kantanut jumppapalloa mukanaan, joten teoria murha itsemurhasta hylättiin tässä vaiheessa. Poliisi pohti, olisiko kyseessä voinut olla onnettomuus. Kenties esimerkiksi tehtaalla oli käynyt jokin virhe, jonka seurauksena pallon sisään oli päätynyt hiilimonoksidia, ja tulppa oli pullahtanut paikoiltaan itsestään täyttäen auton kaasulla. Kaikilla aiemmilla tutkintalinjoilla saatettiin kuitenkin heittää vesilintua sen jälkeen, kun poliisi oli kuulustellut Ko Kim Sunin työkavereita. Kävi ilmi, että eräällä Koon kollegoista oli edelleen tallessa hintatarjous, joka oli lähetetty Ko Kim Sunille tämän tiedusteltua hiilimonoksidin hintoja valmistajalta. Tämä kyseinen kollega, Dick Chow Ho Kiu, oli myöhemmin hankkinut tankillisen tätä nimenomaista kaasua, sillä Ko oli kertonut haluavansa käyttää hiilimonoksidia eläinkokeisiin ja oli pyytänyt Chowta auttamaan häntä tutkimuksissa. Koon tarkoituksena oli ottaa verta kaneilta, sekoittaa näytteisiin hiilimonoksidia ja tämän jälkeen ruiskuttaa verta takaisin eläimiin, jotta voitaisiin tutkia, kuinka häkämyrkytys vaikuttaisi niihin. Asiantuntijat ovat myöhemmin todenneet tämänkaltaisen tutkimuksen olevan käytännössä hyödytöntä, sillä samanlaisia tutkimuksia oli toteutettu aiemmin jo lukuisia kertoja, ja Koon tutkimus tuskin tulisi antamaan tieteelle mitään uutta. Vaikuttikin siis enemmän siltä, että Ko oli laatinut tämän yksityiskohtaisen taustatarinan vain uskottavaksi selitykseksi sille, miksi hän niin kipeästi tarvitsi hiilimonoksidia, ja oli mahdollisesti pyytänyt kollegaansa tilaamaan kaasun, jottei hänen oma nimensä nousisi tutkinnan yhteydessä esiin. Chow oli myöhemmin yllättänyt Koon täyttämässä jumppapalloja tällä samaisella kaasulla, ja tiedustellessaan, mitä tämä oikein oli aikeissa sillä tehdä, sanoi Ko vievänsä kaasun kotiin, jossa käyttäisi sitä rottaongelman nitistämiseen. Hänen mukaansa heidän talossaan oli viime aikoina tavattu rottia, jotka olivat muodostumassa isoksi ongelmaksi, eikä vähiten siksi, että hänen 16-vuotias tyttärensä pelkäsi niitä kuollakseen. Näiden selitysten turvin Koon onnistui kuljettaa kotiinsa suuria määriä äärimmäisen tappavaa hiilimonoksidia. Ko pidätettiin lopulta syyskuun 11. päivä vuonna 2017 ja kuulusteluissa hän myönsikin vieneensä kaasulla täytetyt jumppapallot kotiinsa, mutta piti edelleen kiinni tarinasta, jonka mukaan niiden tarkoituksena oli päästä eroon talossa vallinneesta tuholaisongelmasta, eikä hän ollut missään vaiheessa vienyt yhtään palloa vaimonsa autoon. Niin uskomattomalta kuin se saattaakin kuulostaa, K. itse ehdotti, että kenties hänen tyttärensä Lili oli saattanut hyödyntää pallojen sisältämää kaasua tappaakseen itsensä, koska ei enää kestänyt vanhempiensa hänen harteilleen asettamia menestymispaineita. Kun Colta tiedusteltiin hänen ja Wongin avioliiton tilasta, totesi mies, että he olivat päässeet molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen, eikä hänellä ollut mitään syytä päästä eroon vaimostaan, ainakaan näin lopullisella tavalla. Pidätyksen yhteydessä poliisit tutkivat perheen kodin perusteellisesti ja veivät mukanaan paljon mahdollista todistusaineistoa, kuten keittiön kaapista löytyneitä jauhoja. Makuuhuoneen lipaston yhdestä laatikosta löytyi lisäksi muovinen tulppa. Juuri sellainen, jonka oli takakontista löytyneestä jumppapallosta todettu puuttuvan. Kukaan ei ollut kuitenkaan nähnyt Koon vievän palloa vaimonsa autoon, joten pidätys ja sitä seurannut oikeudenkäynti perustuisivat täysin aihetodisteisiin. Poliisin teoria oli, että K oli käyttänyt hyväksi asemaansa sairaalassa, jonka kautta hänen oli mahdollista saada käsiinsä tappavaa hiilimonoksidia, ja hän oli vienyt tuolla kaasulla täytetyn pallon vaimonsa autoon ennen lähtöään töihin tuona toukokuisena iltapäivänä, irrottanut pallon tulpan, tietäen, että kun hänen vaimonsa lähtisi noutamaan heidän yhteisiä lapsiaan koulusta tuolla kyseisellä autolla tuntia myöhemmin, tappaisi huomaamaton kaasu hänet minuuteissa. Se, mitä poliisit eivät vielä tässä vaiheessa kuitenkaan tiennyt, oli teon motiivi. Mikä oli saanut älykkäänä miehenä tunnetun professorin surmaamaan vaimonsa ja tyttärensä näin kylmäpäisen laskelmoidusti, ja oliko tämä todella teon takana vai ei? Malesiasta kotoisin oleva sairaanhoitajana työskennellyt Wong Siu Fing ja hänen myös Malesiassa syntynyt miehensä Ko Kim Sun tapasivat toisensa Isossa Britanniassa 1980-luvulla, kun K muutti maahan lääketieteen opintojensa vuoksi. Heidän tarinansa oli kuin mistä tahansa sairaalaan sijoittuvasta TV-draamasta. Lääkäri ja sairaanhoitaja, jotka rakastuivat toisiinsa päätä pahkaa, menivät pian naimisiin ja muuttivat muutaman vuoden kuluttua Hongkongiin, jossa heidän perheensä kasvoi yhteensä 4 lapsella, 1 pojalla ja 3 tyttärellä, jotka edellä kuvattujen tapahtumien aikaan olivat kaikki 12 ja 20 ikävuoden välillä. Koosta tuli arvostettu anestesiologian professori Chinese University of Hong Kong -yliopistolla, jonka lisäksi hän työskenteli myös Prince of Wales-sairaalassa, samalla kun Wong jäi hoitamaan lapsia kotiin. Perhe asui hulppeassa talossa erittäin hyvällä alueella Hongkongissa, jonka lisäksi he omistivat useita muitakin kiinteistöjä, ja heidän elämässään kaikki vaikutti olevan enemmän kuin hyvin. Lapsista vanhimmalla, Ko Mei Lingillä, diagnosoitiin kuitenkin myöhemmin masennus- ja tarkkaavaisuushäiriö, ja Lilillä diagnosoitiin ADHD sekä luki- ja kirjoitusvaikeuksia, jonka vuoksi äidillä oli toisinaan vaikeuksia huolehtia heistä ja heidän yhteisestä kodistaan vastaten niihin standardeihin, jotka Ko Kim Sun perheelleen asetti. Vanhemmat riitelivät usein siitä, kuinka lapsia tuli kasvattaa, sillä siinä missä Wong oli sallivampi ja pehmeämmät arvot omaava vanhempi, oli Koon näkemys lasten kasvattamisesta erittäin tiukka. Noin 5 ennen kuolemaansa Wong alkoi pitää päiväkirjaa, johon kirjoittamissaan merkinnöissä hän ilmaisi harmituksensa siitä, että oli epäonnistunut huolehtimaan lapsistaan, eikä ollut osannut toimia heille riittävän hyvänä roolimallina, eikä ollut aina kyennyt tarjoamaan heille ainoastaan parasta. Vuonna 2013 saatuaan selville, että hänen miehellään oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde, Wong ilmoittautui hongkongilaisen yrityksen InVision Groupin tarjoamalle Transformation 70 Self-Help-kurssille, jonka aikana osallistujille opetettiin stressinhallintaa, he saivat neuvoja positiivisen elämän rakentamiseen liittyen ja he oppivat yhteistyön ja jakamisen merkityksestä. Kurssi kesti 5 päivää ja maksoi noin 20 000 euroa ja K sanoi sen muuttaneen hänen vaimoaan pysyvästi. Kuvailipa hän kurssia jopa jonkinlaiseksi kultiksi. Wong oli käymänsä kurssin jälkeen päättäväinen sen suhteen, että halusi muuttua paremmaksi vaimoksi ja paremmaksi äidiksi. Päiväkirjassaan hän kuvailee tapahtumia lapsuudestaan, joiden arvelee olleen syy siihen, että hänellä oli vaikeuksia todella luoda yhteys muihin ihmisiin. Wong kirjoitti muun muassa seuraavasti. En kuunnellut miestäni silloin, kun hän yritti kertoa minulle, että hän tarvitsi minua. Kun hän puhuu minulle, olen niin television pauloissa, etten edes kuule häntä. En koskaan antanut hänelle mitään takaisin. Olin itsekäs ja vain otin, otin ja otin. Minun täytyy kertoa lapsilleni, että rakastan heitä erittäin paljon ja että tästä eteenpäin äiti olisi paljon vastuullisempi ja kärsivällisempi. Ei enää se sama äiti, joka menettää hermonsa auttaessaan heitä kotitehtävissä. Haluan kertoa miehelleni, että aion ottaa paljon enemmän vastuuta omista tekemisistäni. Wongin päiväkirjamerkinnöistä voitiin tulkita, että hän syytti itseään siitä, että oli ajanut miehensä toisen naisen syliin ja oli sitoutunut muuttumaan, mahdollisesti toivoen, että he saisivat avioliittonsa jälleen toimimaan. Tähän Wong ei kuitenkaan koskaan saanut mahdollisuutta. Edellä mainittu lasten kasvatus oli vain yksi asia, josta pariskunnalla oli erimielisyyksiä, ja 10 vuotta ennen tragediaa Wongin ja Koon avioliitto oli toden teolla alkanut rakoilla. Pari nukkui eri huoneissa ja söi eri aikaan. He olivat puhuneet avioerosta, mutta eivät kuitenkaan koskaan tehneet lopullista päätöstä sen hakemisesta. Ko kertoi vaimolleen, ettei voinut kuvitellakaan, että jompikumpi heistä kasvattaisi heidän 4 lastaan yksin ja perhe hajoaisi, mutta todellisuudessa mies oli ilmeisen haluton myöntymään avioeroon siksi, että halusi pitää yllä kulissia täydellisestä perheestä ja oli huolissaan siitä, kuinka heidän omaisuutensa tilanteessa jakautuisi. Hehän omistivat useampia kiinteistöjä yhdessä, eikä Ko halunnut ottaa sitä riskiä, että joutuisi avioeron seurauksena jakamaan nämä ja riskeeraamaan siinä sivussa vakaan taloudellisen tilanteensa. Niin Wong kuin perheen vanhemmat lapsetkin olivat tietoisia siitä, että Ko oli edelleen suhteessa entisen opiskelijansa kanssa. Shara Lee oli toiminut Mandariinikiinan yksityisopettajana perheen 2 vanhimmalle tyttärelle perheen kotona jo vuosina 2007 ja 2008, eli juuri niihin aikoihin, kun avioliitossa oli alkanut ilmetä ongelmia. Ko itse kuitenkin vakuuttaa suhteen alkaneen vasta huomattavasti myöhemmin, vuonna 2012, mutta muun muassa Wongin sisko on suoraan sanonut tämän olevan vale, ja hän on vihjannut sisarensa tienneen miehensä suhteesta jo vuosien ajan. Perheen vanhin tytär, Mei Ling, on sanonut, että tunsi aluksi olonsa petetyksi isänsä puolelta, mutta tiesi, että heidän vanhemmillaan oli mennyt huonosti jo kauan ja saattoi siksi ymmärtää, miksi isä oli etsinyt rakkautta muualta. Lähteestä riippuen, joko Wong ja Ko kumpikaan eivät olleet halukkaita hakemaan avioeroa, tai Wong ei ollut suostunut miehensä toistuviin pyyntöihin aiheeseen liittyen, mutta lopputulos oli joka tapauksessa sama. He elivät vuosien ajan ikään kuin kolmiodraamassa. Ko ja Shara Lee eivät aikoneet mennä naimisiin, sillä he pitivät avioliittoa vain merkityksettömänä paperin palasena, ja he käyttäytyivät muuten tavallisen pariskunnan tavoin, ja olivat tragedian jälkeen muun muassa matkustaneet ulkomaille yhdessä. Ilman varsinaisia todisteita Koon syyllisyydestä, oikeudenkäynnistä tuli 2 erilaisen tapahtumakuvauksen kilpajuoksu. Syyttäjä yritti vakuuttaa valamiehistöä siitä, että kyseessä oli suunnitelmallisesti toteutettu kaksoismurha, kun taas puolustus nojasi teorioihin siitä, että tapahtuma oli joko surullinen onnettomuus tai toisen menehtyneen murheellinen päätös poistua tästä maailmasta. Oikeudenkäynnistä tulikin tästä syystä melkoinen sensaatio, puhumattakaan siitä, että syytetyn penkillä istui erittäin korkean sosiaalisen statuksen omaava ja arvostettu mies. Poikkeuksetta kaikki todistajiksi kutsutut perheenjäsenet ja sukulaiset kuvailivat K:ta viholliseksi ja inhimillisyydestä mitään tietämättömäksi hirviöksi. Wongin sisko sanoi tämän olevan erittäin taitava manipuloimaan muita ja kertoi miehen joskus sanoneen, että eli elämäänsä sen mukaan, että mikään, mitä teet, ei ole väärin, jos et jää siitä kiinni. Mies oli siskon sanojen mukaan myös syyttänyt vaimoaan siitä, että tämä oli huono äiti, jolla ei ollut mitään kunnianhimoa lastensa tulevaisuuden suhteen, eikä ristiriita Koon odotusten ja Wongin käytöksen välillä ollut hyväksi heidän parisuhteelleen. Perheen kodinhoitaja, Siti Mai Saruh, oli aloittanut työskentelemään perheessä joitain kuukausia ennen tragediaa. Hän todisti oikeudessa ja kertoi, että vaikka Wong ja Ko asuivatkin saman katon alla, viettivät he suurimman osan ajastaan erillään. Wong oli vastuussa siitä, että lasten koulunkäynti sujui moitteettomasti, ja hän myös laittoi ruokaa itselleen ja lapsilleen, kun taas Ko huolehti omista syömisistään, eikä pariskunta ollut enää aikoihin edes nukkunut samassa huoneessa. Mai Saruh kertoi, että perheen omistuksessa oli kaksi autoa, musta Toyota, jota Ko ajoi, sekä tapauksessa jo tutuksi tullut keltainen Mini Cooper, joka oli Wongin käytössä. Aviopari ei kodinhoitajan mukaan koskaan ajanut toiselle niin sanotusti kuuluvaa autoa. Mai Saruh myös todisti, että oli nähnyt perheen kotona yhteensä 3 kappaletta harmaita jumppapalloja, samanlaisia kuin se, joka oli löydetty auton takakontista. Muistellessaan toukokuun 20. päivää hän sanoi Wongin vieneen perheen nuorimmat 2 lasta kouluun, ja tämä oli tullut takaisin kotiin kello 10 aikaan ja ottanut pienet torkut. Lilillä oli vapaapäivä koulusta, ja tästä syystä hän vietti päivän kotona muun muassa koulutöidensä parissa uurastaen. Pari oli lähtenyt kotoa kello 2 aikaan hakemaan muita lapsia koulusta, eikä, kuten aiemmin todettiin, Mai Saruh nähnyt kummankaan heistä kantavan mukanaan harmaata jumppapalloa, eikä hän itse asiassa muistanut kenenkään muun koskaan käyttäneen palloja kuin perheen isän, Ko Kim Sunin. Kodinhoitaja myös samalla todisti, ettei perheen kotona ollut koskaan nähty jälkeäkään rottatuholaisista. Ainoa syyttäjän kutsumista todistajista, joka puhui Koosta lempeästi, oli hänen vanhin tyttärensä Mei Ling. Hän muun muassa tuki isänsä väittämään siitä, että perheen talossa oli toden totta ollut rottia. Puolustus oli yhtenä oljenkortenaan vilauttanut sitä korttia, että Lili olisi mahdollisesti käyttänyt palloa tappaakseen itsensä, ja syyttäjä olikin kutsunut lukuisia Lilin ystäviä todistamaan, ettei hänen käytöksensä ollut antanut pienintäkään osviittaa siitä, että tällainen olisi mahdollista, vaan tyttö oli päinvastoin ollut täynnä elämää. Lilin ystävä, Sarah Niu, todisti oikeudessa, että oli pyytänyt Liliä kanssaan hampurilaisille myöhemmin hänen kuolinpäivänään, mutta tämä oli vastannut, ettei voinut, sillä hänellä oli niin paljon kotitehtäviä odottamassa. Kun Sarah kertoi Lilille, että hänet oli vapautettu erään koulutehtävän tekemisestä, tekstasi Lili hänelle vastauksensa vitsaillen, onneksi olkoon. Viesti lähetettiin kello 14.14, ja se jäi viimeiseksi viestiksi, jonka Lili koskaan lähettäisi. Mei Ling, joka kuvaili pikkusisartaan sielun siskokseen, puolestaan sanoi, että vaikka Lili olikin luonteeltaan puhelias, oli hän myös impulsiivinen, ja Mei Ling pelkäsi toisinaan, että sisko saattaisi vajota synkkiin ajatuksiin, ja tätä pidettiin viittauksena siihen, ettei nuori tyttö kenties ollutkaan aivan niin elämäniloinen kuin muut olivat uskotelleet. Mei Ling jatkoi, että isän vaatimukset koulun suhteen olivat asettaneet kaikkien lasten harteille valtavasti paineita, ja kun tyttöjen ongelmat lukihäiriön ja keskittymisvaikeuksien suhteen tulivat isän tietoon, oli tämä suhtautunut ongelmiin vähätellen, eivätkö tytöt olleet kokeneet saaneensa tarvitsemaansa tukea. Kaikesta huolimatta, Mei Ling puhui isästään erittäin lämpimään sävyyn. Meilingin todistus herätti kummastusta, sillä kaikki hänen sanomansa soti vahvasti muiden todistajien lausuntoja vastaan. On mahdollista, että hän todella uskoi isänsä viattomuuteen, tai ehkä hän yritti pelastaa ainoan jäljelle jääneen vanhempansa, jottei tämä joutuisi loppuelämäkseen telkien taakse. Täytyy muistaa, että hänen äitinsä ja sisarensa surmasta syytettynä oli hänen oma isänsä, mies, joka oli ollut Mei Lingille hyvä isä ja jonka kanssa hänellä, viimeaikaisia tapahtumia lukuun ottamatta, oli todennäköisesti huomattavasti enemmän hyviä kuin huonoja muistoja, joten on ymmärrettävää, että hän puhui isänsä puolesta. Ko oli ollut lapsilleen hyvä isä, ja tutkijoita olikin tapauksen alusta asti kummastuttanut se, miksi Ko oli surmannut 16-vuotiaan Lilin, jonka kanssa hänellä oli ollut erittäin hyvä suhde. Mei Ling muisteli oikeudessa puhelinkeskustelua, jonka oli käynyt isänsä kanssa heti sen jälkeen, kun tieto Wongin ja Lilin kohtalosta oli saavuttanut hänet. Hän oli ensin luullut Koon vitsailevan aiheesta, sillä niin uskomattomalta uutiset hänestä kuulostivat, mutta kun isän ääni oli murtunut ja tämä oli ojentanut puhelimen jollekin toiselle, joka vahvisti tiedon, ymmärsi Mei Ling, että tilanteesta oli leikki kaukana. Myös silloin, kun tieto Koon vaimon ja tyttären menehtymisestä oli saavuttanut juuri 3 tunnin mittaista yliopistotapahtumaa yli 250 lääketieteen opiskelijan kanssa lopetelleen Koon, oli hän ollut silmin nähden murtunut mies. Tuona toukokuun päivänä Ko olikin pakottanut tyttärensä lupaamaan, ettei tämä poistuisi kotoa mihinkään, vaan pysyisi kiltisti sisällä tekemässä kotitehtäviään. Tuolloin käskyä pidettiin tietysti vain kunnianhimoisen ja vaativan isän ukaasina, mutta jälkikäteen tilanne näyttäytyi täysin uudessa valossa, ja oikeudessa esitettiinkin teoria, jonka mukaan Lilin kuolema oli ollut täysi vahinko, ja Koon tarkoituksena oli ollut ainoastaan hankkiutua eroon vaimostaan. Oikeudenkäynnin yhteydessä Kim Soon menetti virallisesti lupansa toimia lääkärinä ja hänen nimensä poistettiin Hongkongin rekisteristä pysyvästi. Paikallisten lääkäreiden toiminnasta vastaava neuvosto totesi päätöksessään, että Ko oli tuottanut häpeää ammattiryhmälle erityisesti siksi, että oli käyttänyt asemaansa hyväkseen tappavien aineiden hankinnassa. Neuvoston puhemiehenä toiminut Joseph Lau Wan-ye ilmoitti seuraavasti. Potilaat hakeutuvat avun piiriin, koska he perustavanlaatuisesti luottavat lääkäreihin, joiden kunniaa ja luotettavuutta heidän ei koskaan tarvitse kyseenalaistaa. Jokainen ihminen, jolta nämä piirteet puuttuvat, on selvästi epäkelpo toimimaan lääketieteen alalla. Oikeudenkäynti kesti yhteensä 21 päivää, ja sen aikana kuultiin niin menehtyneiden läheisiä, ystäviä ja opettajia, Ko Kim Sunin työtovereita, poliiseja sekä asiantuntijatodistajia hiilimonoksidin käyttöön liittyen, ja 7 tunnin pohdinnan jälkeen valamiehistö oli tehnyt päätöksensä. Syyskuussa 2018 Ko Kim Sun tuomittiin elinkautiseen vankeuteen vaimonsa ja teini-ikäisen tyttärensä murhasta. Tuomari totesi tuomion luvun yhteydessä seuraavasti. On järkyttävää, että korkeasti koulutettu ja menestynyt mies kyhäilisi näin laskelmallisen tavan päästä eroon vaimostaan, jonka osuudet yhteisessä omistuksessa olleista kiinteistöistä hän olisi näin perinyt. Tällaisesta teosta on vain yhdenlainen tuomio annettavana. Kun tuomari alkoi käydä läpi tuomion johtaneita yksityiskohtia, kääntyi Ko lapsiaan kohti ja pudisti päätään surullisena samalla, kun katsomossa istuneet lapset alkoivat itkeä. He olivat juuri menettäneet molemmat vanhempansa loppuiäkseen. Ko Kim Sun on valittanut tuomiostaan, eikä tähän päivään mennessä ole myöntänyt syyllisyyttään, vaan pitää kiinni tarinastaan, että kyseessä oli joko onnettomuus tai vahinko. Itse olen sitä mieltä, että tässä tapauksessa, vaikka aihetodisteita ovatkin, on riittävästi todisteita, jotka puhuvat Koon syyllisyyden puolesta. Yksi asia, joka mua kuitenkin hieman ihmetytti, oli se, ettei missään lähteessä mainittu esimerkiksi sormenjälkiä tai muita fyysisiä todisteita, jonka mä ymmärrän niin, ettei sellaisia joko oltu tutkittu tai ainakaan sellaisia ei löydetty. Itse jumppapalloissahan Koon sormenjälkiä varmasti oli täytynytkin olla, kun hän oli tuonut pallot työpaikaltaan kotiinsa, mutta olisiko niitä voinut olla esimerkiksi auton takaluukussa? Todistajathan olivat sanoneet, ettei mies ikinä ajanut keltaista Mini Cooperia, joten hänen sormenjälkensä autossa olisivat varmasti lisänneet epäilyksiä häntä kohtaan. Entäpä se tulppa, joka löydettiin hänen laatikoistaan? Testattiinko sitä? Pystyttiinkö todistamaan varmuudella, että se tulppa kuului juuri siihen palloon, joka löytyi autosta, vai olisiko se voinut kuulua mihin tahansa samanlaiseen jumppapalloon? Jos hetkeksi yhteisesti sovitaan, että uskotaan Koo Kim Sunia hänen vakuuttaessa syyttömyyttään, niin mikä olisi teidän mielestä uskottavin selitys kuolemille? Henkilökohtaisesti mun on vaikea uskoa itsemurhateoriaan, sillä ilmeisesti Wong eikä Lili kumpikaan ollut tiennyt hiilimonoksidia sisältäneistä palloista, joten kuinka he olisivat osanneet käyttää niitä oman henkensä riistämiseen? Ja vaikka olisivatkin tienneet, olisiko kaksikolla ollut ymmärrystä siitä, millaisia määriä ainetta tarvitaan, jotta se on kuolettavaa? Ja lisäksi, kenelle tulee tämä tapa ensimmäisenä mieleen itsemurhaa pohtiessa? Pidän myös todennäköisenä sitä, että vaikka Wong olisikin halunnut surmata itsensä, ei hän olisi tehnyt sitä tyttärensä läsnä ollessa, saati niin, että hänen tyttärensä kuolisi samalla. Mikäli Koo Kim Sun todella on syytön, loogisin selitys mun mielestä siinä tapauksessa on onnettomuus. Kenties myöhemmin joukaan matkaava Wong oli tuonut pallon autoon, jossa tulppa oli itsestään irronnut kohtalokkain seurauksin. Sanotaan kuitenkin näin, että itse uskon Koon syyttömyyteen yhtä paljon kuin siihen, että korona katoaa maapallolta huomiseen mennessä mun keksimän innovaation myötä. Mahdollisuudet tämän tapahtumiseen on reippaasti pakkasen puolella. Mä pidän myös erityisen törkeänä sitä, että Koo omatoimisesti yritti vierittää syyn alaikäisen tyttärensä niskoille ja tarjosi häntä ikään kuin syntipukiksi kahden ihmisen kuolemalle. Jossain vaiheessa Koo itse asiassa ehdotti myös, että koska Lili pelkäsi niin paljon ötököitä, oli tämä saattanut yrittää tuhota niitä hiilimonoksidia käyttäen, mutta ei ollut täysin ymmärtänyt kuinka kaasu toimii ja oli tästä syystä aiheuttanut vahinkoa itselleen. Vaikka meille muille faktat kenties näyttäytyvätkin melko selkeinä, tuntuu Koo olevan sitä mieltä, että joku muu tietää edelleen jotain.